Como te decía, hablamos ya con el secretario de la Asociación de Vecinos de Teis, Anxo Iglesias. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
E o facemos para coñecer máis sobre a vosa recente reclamación a implantación de árbores autóctonas no Monte da Guía, verdade?
Sí, vamos a ver, é unha reivindicación porque desde o pasado mes de decembro estáse a realizar por parte do Concello unha tala no Monte da Guía, concretamente na baixada ao clube de Remo, nos terreos que están nese entorno, pois está talando eucaliptos e acacias. Entón, nos entendemos que si non queremos que nun período breve de tempo volten eses terreos estar ocupados por acacias e eucaliptos, sería necesario a realización dunha plantación de árbores autóctonas nestes terreos e así poder gañar pois unha masa forestal, ¿no?
E a petición xa foi entregada no Concello?
Sí, vamos a ver, nos, xa digo, está a tala desde o pasado mes de decembro, unha tala importante. Non estamos a falar de que se tiraron un par de árbores, ¿no? Son bastantes as árbores que se talaron. Non, nos primeiro dirixímonos por correo electrónico e posteriormente a través do rexistro, primeiro solicitando información para coñecer cales eran os motivos da tala, porque entre a veciñanza hai diferentes comentarios sobre o motivo desta tala, e queríamos coñecer cal era o motivo real que obrigou o Concello a encargar unha empresa a realización da mesma, e logo, pois, trasladar esta proposta que nos queremos aí, pois, que se recupere eses terreos para que podamos, reitero, con árbores autóctonas e que non ocupen os mesmos, pois, novamente, acacias e eucaliptos. Ademais, tamén lle solicitamos o Concello de Vigo, porque a tala tamén se produce non só en terreos municipais, sino tamén en terreos privados, terreos que están abandonados, pois que eses terreos puderan pasar a formar parte do patrimonio municipal. Por qué? Ben, porque eses terreos, como indicaba, están no entorno da Praia da Punta e do paseo do borde marítimo da Guía. E, polo tanto, aí gañaríamos unha zona forestal e tamén poderíamos gañar unha zona de esparcemento de lecer que, bueno, sería moi utilizada por parte da veciñanza, tendo en conta ese emprazamento, ¿no? O sea, a zona da Punta, ese paseo, pois é unha zona que ten unhas vistas moi boas sobre a ría, é unha zona que utilizamos moitos os veciños para pasear, para camiñar, para correr, para practicar deporte. Entón, polo tanto, entendemos que sería importante poder consolidar esa zona como patrimonio municipal e dotala, pois, dunha zona forestal, pois, con árbores autóctonas e non con especies, neste caso, invasoras, como son a acacia e o eucalipto, que abundan no noso monte, ¿no?
Falamos de árbores autóctonas, ¿qué tipo de árbores estades pensando?
Mira, pues estamos a pensar en castiñeiros, en carballos, en vidueiros, por lo tanto también en cerdeiras que se podrían plantar, en ese tipo de árboles, ¿no? Árboles que, bueno, que forman parte do noso patrimonio natural y que realmente achegan valor también o noso monte, e riqueza, ¿no? Y por lo tanto, non estamos sobrados ese tipo de zonas, ¿no? Porque o Monte da Guía é un monte bastante extenso, pero está poboado principalmente, como gran parte dos montes da cidade de Vigo, do Concello de Vigo, por acacias e eucaliptos. Nos entendemos que sería unha oportunidade interesante de poder gañar masa forestal, bueno, con árbores autóctonas, ¿no? Porque, reitero, temos un problema no noso monte nestes momentos en relación a este tema, ¿no?
Sen dúbida, unha petición, creedes que poderá sair adiante?
Bueno, pero non o sabemos, porque nos trasladamos esta proposta xa a comezos deste mes de xaneiro, concretamente o día 5 e posteriormente o día 12 de xaneiro. Non recibimos resposta, non sabemos que vai facer o goberno municipal, pero nos considerábamos importante, aparte de trasladarlle oficialmente, facelo público, ¿no? Porque é certo que esa tala chama moitísima atención. Son moitos os veciños que nos trasladan que por que se fai, que vai acontecer con eses terreos. Entón, non, eu creo que tiñamos a obriga de trasladar unha proposta ao Concello, unha proposta, ademais, eu creo que moi sensata, moi viable, inclusive, porque non estaríamos falando dun grande custe, e de poder gañar, pois, máis espazos verdes para de calidade, non, e con floresta autóctona para Teix e tamén para a cidade de Vigo. Vamos ver que responde o goberno municipal, pero en todo caso nos entendíamos que a obriga que tiñamos era de trasladar unha proposta, ¿no?
Pois sí, estaremos á espera a ver que sucede con todo isto. Anxo, moitísimas gracias.
No, pois, gracias a vos por chamarnos e por permitirnos expor esta reivindicación. Gracias.